Posloucháte Vltavské Art Café a až do 6. hodiny s vámi bude Jitka Kostelníková. Od úterý 9. dubna bude v i-vysílání České televize ke zhlédnutí šestidělná série Neznámá společnost, která vznikla podle stejnojmenné knihy sociologa Pavla Pospěcha. Vizuál tvoří výhradně archivní materiály České televize, které tak šikovně rozšiřuje poučený voice-over o další kontext. Divák se dozvídá o banalitách všedního dne, jako jsou zahradní bazény, nedůvěra ve státní instituce nebo nesnesitelná totalita veřejného prostoru. Mými dnešními hosty budou tvůrci dokusérie režisér Vít Taneček, střihačka Karolína Čejková a taky autor knižní předlohy Pavel Pospěch. V hudbě k dnešnímu pořadu se snažil Pavel Zelinka akcentovat české téma. První song z jeho výběru zaujímá skladba Neposlušnost od kapely Zrní. Téma generačních rozporů proniklo s touto písničkou na společensky angažovanou desku z roku 2020 Nebeský klid. To bylo Zrní a jejich skladba Neposlušnost, která uvedla dnešní rozhovor s tvůrci nové dokusérie Neznámá společnost, kterou ode dneška můžete vidět na i-vysílání České televize. V Art Café vítám autora knižní předlohy, sociologa Pavla Pospěcha. Ahoj, Pavle.
Ahoj.
Vedle něho je režisér dokusérie Vít Taneček. Čau, Vítku.
Ahoj.
A střihačka projektu Karolína Čejková. Vítám i tebe.
Ahoj.
Možná jenom na úvod krátké vysvětlení. Vít Taneček je pseudonym, pod kterým se režisér projektu rozhodl v rámci tohoto projektu vystupovat, tak možná jenom pro posluchače, abychom vyslali nějakou upřímnou zprávu, nebudeme se bavit o širším kontextu práce Vítka, ale vyloženě o dokusérii Neznámá společnost. Je to pragmatické rozhodnutí. My jsme denně zavaleni zprávami, které výrazně určují, jak se na českou společnost díváme, těch možností, jak se o něčem dozvědět, co se děje, strašlivě moc, a lišíme se možná už jenom tím, odkud ty zprávy bereme. Každopádně jejich množství je velké. A samozřejmě, že přes ta témata prožíváme tu naši všednodennost. Mě by jenom zajímalo, jestli nebo jak se lze na Česko dívat z dálky, protože to je taková premisa toho vůbec celého, jak celé dokusérie, tak samozřejmě té knižní předlohy, podívat se na Česko trošku z dálky, abychom mohli zahlédnout to, co je neznámé, ačkoliv je nám to známé. Tak to je taková jenom otázka na úvod, Pavle, jak se ti to povedlo, nebo jak jsi na to šel a jestli ti to stále jde.
Tak já musím říct, že mám v tomhle trošku asi taky výhodu, protože žiju vlastně napůl mezi Brnem a Vídní, takže cestuju přes hranice. Což mi dává možná jako trochu toho pohledu toho cizince, jo, že některé věci třeba, který bych neviděl, tak jsem schopný vidět. Zároveň některé věci, které třeba, jo, nejsem neustále obklopený tou českou realitou, takže třeba zase něco nevidím, k něčemu nemám přístup. A myslím, že to i souvisí vlastně s tím předpokladem té knížky, že hrozně záleží na tom, co a jak člověk vidí, než to, jak ty věci doopravdy jsou. No, že to, jak se třeba různý témata ve veřejném diskurzu jako odvíjí, nebo jak se bavíme o nějakých věcech, záleží na tom, z jakého pohledu se díváme, jak si to vyprávíme, to téma, spíš než to, jaký jsou ty jako fakta. No, že často mluvíme o těch faktech, jak jsou důležitý, ale že vlastně ten úhel pohledu jako důležitý. Tak já mám tady takovýho trošku jako maličko přeshraniční úhel pohledu, který mi pomáhá v tomhle, mám pocit.
Ta knížka každopádně byla vydaná česky v roce 2021 v nakladatelství Host, v brněnském nakladatelství, před 3 lety je to. Vzpomeneš si ještě vůbec, jak vznikala nějaká motivace k napsání téhleté publikace, která je vlastně hodně čtená na to, že to je sociologický text, jsou to úvahy, 11 kapitol, jestli se nemýlím, poskládaných za sebou, je sice docela útla, ale vlastně ten čtenářský ohlas byl možná na odbornou knížku docela nečekaný.
Já jsem z toho měl hroznou radost. Mám pořád. Já učím vlastně v Brně na katedře sociologie, učím takový jako velký, často úvodní kurzy, učím kurz sociologie pro nesociologii, učím úvod vlastně, když přijdou studenti a studentky do prvního ročníku, tak první, koho vidí, jsem já třeba. Takže jsem jako trochu jako kdyby zvyklý, že jako vysvětluju vlastně.
Musíš to ustát, aby neutekli, musíš je tam přilákat.
Musím je právě neodstrašit, no, takže jsem
a je to třeba i ta tvoje pedagogická zkušenost s těma lidma, kteří se sociologií potkávají poprvé, nebo není to jejich primární obor, vlastně, že tě to vede k tomu formulovat ty věci nějak srozumitelně, což myslím, že je velký benefit té knihy.
Pomáhá mi to, no. Pomáhá mi to, snažím se vlastně neustále, protože taky člověk musí, jo, když vlastně přednášíš, tak je to prostě 90 minut. Já sám prostě 90 minut neudržím pozornost jako host přednášky, jo. Takže vlastně
ještě, že Art Café má jenom 60 minut, to tak, jsem ráda.
Takže člověk musí neustále vlastně přemýšlet o nějakých současných příkladech, jo, jak to nějak jako zpřítomnit tu teorii nebo nějaký jako postup. Takže tohle mi určitě pomáhá a zároveň já jsem takovou knížku chtěl už jako dlouho napsat, mě to tak jako leželo v hlavě, protože jsem předtím občas psal něco do novin. Mm-hmm. A baví mě psát, já rád jako píšu takhle.
Pro lid, ne pro odborníky.
No, to odborné psaní je takový jako sešněrovaný. To je takový jako trošku takový jako roster a člověk dělá vlastně pořád to samý. Tak tohle je takový jako svobodnější psaní, to mě baví. No.
Možná jenom taková potěuchla otázka, jestli třeba v té akademické obci tvoji, jak se na tohleto, jestli to tak mohu nazvat popularizační psaní, jak se na něj třeba dívají kolegové, kolegyně?
Tak ono je to trochu jako, kolegyně a kolegové si zatím nestěžovali, nebo možná si netroufli mi to říct do očí, ale je pravda, že takhle, za tohle já nejsem nějak zvlášť jako hodnocený, jo. To není vlastně, a to si myslím, že možná škoda, že to není součást naší práce, tady tohleto, součást naší práce je publikovat v těch odborných časopisech, tady tyhle ty publikace si vlastně píšeme tak jako, kdo píše, a jsem teda rád, že těch kolegů a kolegyní, kteří takhle jako, píšou jako pro veřejnost je víc.
Můžeš třeba jenom doporučit, třeba jestli jsi bral někde inspiraci k tomu, kde se daří třeba někomu přiblížit tím jazykem, i třeba lidem, kteří nejsou tak vzdělaní, ale vlastně ten potenciál tomu, aby ta témata je zaujala, tam je.
V Česku teď vychází knížka od Ondřeje Špačka, třeba o vkusu. To je velice zajímavý. Pravidla vkusu se to jmenuje. Potom tam Daniel Prokop samozřejmě tady dělá zajímavé věci. Moje kolegyně Kateřina Nedbálková píše o dělnících a o třídě. To jsou taky velice zajímavé věci.
Já možná ještě pro naše posluchače doplním, že na webu Českého rozhlasu jste možná zaznamenali v loňském roce v programové řadě radiokniha, vlastně ve vysílání jste mohli zaznamenat audioverzi této knížky, kterou načetl herec Vladimír Hauser. Nevím, jestli ještě někde v archivu bude k dohledání. Každopádně bavíme se o knize, kterou to všechno začalo, takže je důležité u toho začít u zdroje. Ta kniha má 11 kapitol, dokuserie jich má 6. Ten scénář šel, Vítku, za tebou zejména a nevím, do jaké míry si na něm třeba nějak spolupracoval na dálku s Pavlem, nebo jestli je to tvoje práce jenom.
Ne, vůbec. My jsme pak, vůbec jsme nespolupracovali spolu. Nevím, jestli je to vlastně ke škodě nebo vlastně k užitku, protože no, dostal jsem volnou ruku, což mi přišlo teda super, ale zároveň tam byl trochu jako strach a vždycky jsem trochu měl strach, protože vlastně těch 8 minut je vlastně dost krátký, když jsme zjednodušovali a některé myšlenky se vlastně trochu můžou zkomolit. To já chápu a zároveň je to zároveň o adaptace, ale velká spolupráce tam nebyla, bylo to víceméně na mě, ale to, co vlastně pak bylo důležité, že do toho tak vstupovala Karolína a hodně jsme pak ten scénář pak dotvářeli i ve střižně.
Ty jsi zmiňoval 8 minut, tak možná jenom na vysvětlení, každý ten díl má 8 minut?
8 až 9 minut.
Až 9 minut. Nejsem teďka jistá, kolik stránek má kniha, jak ta redukce musela být velká a tohle jsou vždycky velké výzvy, jak z něčeho většího udělat něco menší, aby to pořád dávalo smysl.
Bylo to náročné, protože ta redukce mě i samotného mrzela, protože tam měl oblíbený pasáže, oblíbené příklady. Tam jsou, já mám strašně moje nejoblíbenější téma je rozpad komunit, který vlastně prostupuje trochu celou tou knihou. A jeden tam příklad vlastně, jak se rozpadají kuželkové kluby prostě v Americe. Že už skoro nikdo nekoulí kuželky prostě a všichni se je staví doma, což mi přijde skvělý, jako. Že lidi prostě už se nepotkávají a udělají si vlastně kuželkovou dráhu. A to tam prostě...
přijde ti skvělý ten fenomén jako takový, nebo toho, jako že fenomén, si toho Pavel všimnul.
Že si toho Pavel všimnul, to má samozřejmě od někoho jiného, ale každopádně byl to super příklad o tom, jak se stahujeme vlastně do té soukromé sféry. A příklad mi to přijde skvělý, ale vlastně nám se to strašně do toho nehodilo, protože to byl vlastně konkrétní příklad, ještě z jiné krajiny, takže my jsme chtěli vlastně ty konkrétní věci najít v tom archivu a ne vlastně, aby to šlo z toho textu. Tak to bylo pro nás důležité, že těchto věcí jsme se spíš zbavovali.
Znamená to teda, že ty jsi načetl text a pak jsi se šel ponořit do archivu a hledal, co by tam k tomu sedělo a případně ses nechal trošku někam ještě je pošoupnout?
Tak. Je to tak. Já jsem pak chodil do těch archivů a pak jsem vlastně, jednou jsme tam dokonce, nebo párka jsme tam byli dokonce i s Karolínou, ty jsme to hledali společně, ale mám pocit, že nejlepší věci nakonec vyšly z toho, že vlastně jsem tam prokrastinoval, už jsem nevěděl, co dělat, tak jsem tam zadával úplně různé náhodné hesla a vycházely různé věci a vlastně už to fakt jsem si připadal na internetu, jako prostě na YouTube a hledal jsem si různé blbiny a už jsem tam jako, měl jsem spoustu, měl jsem takovou univerzální poznámku, nevím, k čemu to je, ale dejte mi to do střižny.
Když tak nevím.
Teď nevím, přesně tak.
Ale mohlo by se to hodit. Já jsem v úvodu, úplně na začátku se tam nějak trochu snažila naznačit, o čem ta kniha je. Možná by ještě stálo za to zmínit názvy těch kapitol a jakým způsobem třeba zkusit na tom si ukázat, jakým způsobem to pracuje, ty kapitoly, jakým způsobem odhalují vlastně nějaký fenomén, který rozkrývají.
Jasně. Je to, my jsme museli samozřejmě redukovali samotné ty kapitoly, některé vlastně byly fakt jako hodně globální, jako třeba klimatická změna a tady tyhle věci, tak ty jsme vlastně vyřadili i kvůli tomu, že jsme chtěli vyprávět hodně o českých tématech, které se vlastně týkají hlavně Česka. A můžu jmenovat třeba tři, z toho jeden privatismus, to už jsem naznačil vlastně, jak se stahujeme do soukromé sféry, jak už veřejná sféra už nám tolik moc neříká. Pak další díl je vlastně, my jsme je trochu přejmenovali, ty kapitoly teda, já nevím, vlastně Pavel už to viděl, ale přejmenovali jsme je trochu.
Výrazně se dívá, obočí letí nahoru, ale neodchází ze studia, takže dobrý.
Nám se to hodilo do střihu, takže nepřizpůsobiví už jsou nakonec paraziti. Protože to začíná parazitama. A to je zase naopak, jak jsme začali jedné skupině říkat nepřizpůsobiví. A proč jim tak říkáme, čím se nepřizpůsobili? A pak ještě jeden třeba je o covidu a ten jsme přejmenovali na nemoc. Protože vlastně nemoc přijde jako super slovo, že nejsme mocní a zároveň přichází o nějakou moc, což na ten covid vlastně sedí dobře a zároveň je to něco univerzálního. A tam vlastně je popsáno, vlastně, jak ten stát selhává, což je fascinující, že jsme v tom ještě zároveň žili. A navíc u té kapitoly, a teďka přesahuju, to je jedno. A u té kapitoly nejvíc zajímavý za mě, teďka se zpětně dívat na tu covidovou dobu, protože mám pocit, že jsme žili v neznámé společnosti teďka po těch letech, co jsme jako zažili. A zpětně se na to dívat, opravdu mám pocit, že jsme byli úplně jako někde jinde. Tak to jsou vlastně třeba tři kapitoly, které jsou tam zpracované ve třech dílech.
Ten pocit z četby neznámé společnosti může být i trochu takový jako bezútěšný, i když můžeme mít dojem, že jsme třeba něco pochopili nebo nějaké souvislosti nebo argumenty nebo nějaké zdánlivé banality nám dali dohromady nějaký komplexnější obraz. My Češi z toho vycházíme, že čím méně se zajímáme o svůj stát, tím je ten stát horší. A čím je horší, tím více se stahujeme do soukromí a snažíme se vlastními prostředky zajistit to, co by měl zajišťovat stát. Je to takový začarovaný kruh a člověk si říká, jak z toho ven. Psal si to, Pavle, s tím, jakože popsat něco, co nefunguje, nebo s nějakou ambicí je potřeba s tím něco dělat, nebo pošťouchnout, nebo s takovou pozorovatelskou, kterou, jak si třeba předtím říkal, že ti to tvoje hraniční bytí umožňuje.
Myslím, že to byla spíš ta jako pozorovatelská role, protože je spousta věcí, které spousta nějakých jako diagnóz nebo nějakých kritik, na které bych si třeba jako netroufil, protože jo, nemám řešení nebo nějaký. To je něco, co vlastně je přece jenom jako kdyby v té gesti té politiky. Kdežto, co by sociální vědci vědkyně měli jako dělat, by bylo právě jako pojmenovávat ty věci. A spíš jsem měl jako snahu vlastně najít jako nějaký společný třeba zážitky a podívat se, nebo nějaký zážitky, nebo nějaký fenomény a podívat se, co je spojuje, že třeba ten privatismus je nějaký takový jako širší fenomén, který spojuje prostě různý věci a potom se odrazí v nějaké statistice, v nějaké prostě v nějakým datovým údaji, jako je třeba ten počet bazénů v Česku, který se stal takovým jako leitmotivem té knížky, že to v jednu chvíli bylo takový to, taková ta knížka o těch bazénech. A tak to se mi tam stalo vícekrát, že jsem takhle jako vybral nějakou takovou jako specifickou, nějaký specifický číslo, který jsem měl pocit, že lidi prostě rozeznají. A to by bylo jako spíš než ta společenská změna, která samozřejmě může být žádoucí, tak tou ambicí té knížky bylo právě jako ukázat ty souvislosti vlastně, aby, a to si myslím, že je taky změna k lepšímu něčemu, jako porozumět.
No rozhodně to je první krok zásadní. Rozumět tomu, v čem nějak žijeme. Ty bazény mě absolutně překvapily. Každý třetí Čech, nebo nějaké úplně absurdní číslo to bylo, kdo si to pamatuje. Každopádně strašně moc z nás v Česku má bazén a k tomu máme i sucho, tak je to takové zajímavé. No, já bych se strašně ráda ještě doptala na ponory do archivu a jak to vypadá, když se vydává režisér a stříhačka do archivu, co a jak se tam bude dít, ale možná bych si to nechala až po dalším songu. Ale ještě bych se zeptala na vaše pocity z té četby, jestli pro vás to bylo takový jako nějaký pošťouchnutí nebo aktivizační, nebo se zájmem jste to četli, Karolínu?
No, mně vlastně přijde hodně podstatný a zajímavý to, že se skrz tu knížku člověk přesně setkává s nějakými pojmy, které jsou vlastně zprofanované a všichni je známe a postupem času se stávají jaksi vyprázdněné. A čím vším se vlastně potom dají zaplnit ty pojmy. A přijde mi hodně důležitý je zasazovat do nějakého širšího kontextu. A vlastně se tady mluvilo o nějakém pocitu bezútěšnosti, kterýmu je podle mě ale potřeba nějakým způsobem čelit, aby se člověk právě seznámil s tím kontextem a pak se mohl nějakým způsobem dál operovat tady s těmi pojmy a mohly se věci měnit třeba k lepšímu.
No já jsem s tou knihou vlastně měl takovej opravdu až zamilovaný vztah. Já jsem fakt jako tu knihu přečetl, zhltal jsem ji, furt jsem se neustále jako plácal do kolen. Jsem si říkal, to je přesně, to, co si přesně myslím, ale nevím to říct prostě. Pak jsem to začal všem přátelům jako nutit, dokonce jsem to někomu i koupil, já jsem tu knižku koupil asi 4x. A pak jsem fakt dlouho přemýšlel, co já v tom životě budu dělat jako dokumentarista. A pak mě to napadlo, že to udělat takovou adaptaci. A věděl jsem, že já to vlastně potřebuji dostat k těm lidem. Takže ještě než vznikl ten, jako, ten seriál, jak jsem měl velkou potřebu to dostat k těm lidem. A ta adaptace je pro mě takový raketový nebo vlastně takový kobercový nálet. Prostě tady tenhle knižky pro spoustu lidí, že by se to mohlo zpřístupnit ty myšlenky.
Takže, je skvělé, že jsi dokumentarista, že tohle můžeš udělat. Protože věcma, které tě osloví. Tak já už jsem avizovala další song z našeho playlistu, který připravil Pavel Zelinka. Bude to skladba My Hood od rapera s vietnamskými kořeny, kterého budete patrně znát pod jménem Anky. Ve vltavském Art Café doznívá skladba od rapera Ankyho a ukázka z jeho posledního EPčka EU Passport Karaoke. Vy posloucháte dál vltavské Art Café, ve kterém se bavíme o dokusérii Neznámá společnost, která vychází z knížky sociologa Pavla Pospěcha. Ve studiu je s námi dál režisér Vít Taneček a stříhačka Karolína Čejková. Před skladbou jsme se bavili o tom, jak to může vypadat, když se člověk noří do archivu České televize. Teď já jsem si pod tím představila, že člověk sjede do nějakých nejnižších pater, tam se prohrabává u nějakých hodně starých počítačů, vrčících serverů, nekonečnou databází, nějakými krátkými dalšími videi a je zavalen má ztrátu úplně povědomí o čase. Jak to vypadá v reálu? Je to takhle? Nebo kolik času jste tam reálně strávili?
Jasně. No ono to je docela vtipný, protože my vlastně nejdeme do žádného suterénu, ale archiv neboli badatelna je hned vedle ředitelny, vedle opravdu kanceláře generálního ředitele České televize, takže je to ve druhém patře. A no, člověk jako dojde vlastně s čím si zahrávat, tak je vlastně dobrý kolem toho procházet. Ale strávil, já jsem to hledal primárně já. Já jsem to pak, ono to je taky výhoda vlastně pak to nosit do střižny vlastně ještě za čerstva. Karolina ještě vůbec neví, co jim přinesu. A strávil jsem tam asi nějakých 16-17 dnů, nějakým jako, kdyby se to sečetlo celý dohromady. A je to náročný, no, protože vlastně pokud dáte třeba klíčové slovo Andrej Babiš, tak vám vyjede třeba 52 tisíc jako odkazů. A to jsou samozřejmě všechny zpravodajské věci. A strašně špatně se v tom jako hledá. A kor ještě pro věci, které fungují na nějaký vlastně ne... Nebo prostě, když tam zadáte slovo privatismus, tak vám nevěde nic. Takže vlastně vy musíte ten celý to téma zhustit do nějakých konkrétních věcí, ale který vůbec nevíte vlastně, že hledáte. Takže musíte furt jako klikat na různé věci, co vám přijdou trochu bizarní, pak jako dát jim ty vlastně čas, jestli dokážete jako najít nějaký místo v tom seriálu, anebo opravdu skončíte na té větě, nevím, k čemu to je, fascinuje mě to a chci to ukázat Karolíně, no.
Karolino, jak se s tímhle pracuje, když dostaneš takovýhle typ materiálu, protože ty jsi z předcházející práce byla zvyklá patrně na jiný přístup, dělala si dokumenty.
No, určitě je to moc zajímavý způsob práce, kdy vlastně člověk nedostane materiál, který vznikal přímo pro nás, ale je to jakoby tak, že my dostaneme materiál a musíme tu svoji potřebu hledat přímo v tom materiálu. A k tomu, jak se třeba vyhledávalo v té badatelně, tak mě Vítek posílal scénář dopředu a já jsem potom si ten scénář četla a snažila jsem se i přemýšlet třeba způsobem, co mě to vizuálně asociuje, aby jsme se vlastně neuchýlili k tomu, že budeme ty archivy hledat jenom jakoby konkrétně a popisně, ale aby to mělo třeba nějakou jako vizuální asociativní rovinu.
Má to mnoho rovin. Já jsem se, když jsem se na to dívala, tak jsem se mnohokrát jako fakt strašlivě musela smát, protože někdy ten text, který tam přichází, je to voiceover, který pro vás udělala Petra Staňková, herečka ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti, tak je hezké, že i takhle region jste přivedli do dokusérie na České televizi. Ale vlastně to, co jede v tom obraze, je někdy ještě jako rozšiřující kontext toho celého toho textu. Vzpomeneš si třeba, Vítku, na nějaké konkrétní slova, třeba co jsi hledal u nějaké konkrétního dílu, co byly ty klíčové?
No, jasně, no. Já jsem nejvíc mě teda potěšil, protože u privatismu jsem našel, já jsem pak už nevěděl, co mám vlastně hledat, protože když dáte soukromí, tak vám najde spoustu věcí. Když dáte třeba u jiného dílu u Vesnic jsem hledal regiony, tak ten systém spadnul, protože tam České televize pojmenovává nějak systematicky region a že to má skoro každý materiál prostě v názvu, tak to prostě spadl celý ten systém. Ale u toho privatismu jsem byl fakt už nešťastný, už jsem nevěděl co, bazény se vyčerpaly. A protože jsem přemýšlel, co je jako největší příznak privatismu, tak jsem si říkal, tak tam dám Hammer prostě, jako to autoterén, který je jako obří, prostě nejde nikam zaparkovat. A opravdu mi nakonec vyšel materiál, který jsme jako ten díl jako zakončili a nechali jsme mu tam strašně moc prostoru, má to skoro jako minutu a opravdu tam jenom pán prostě jezdí v Hammeru, ukazuje to redaktorce. Je to úplně na jiný téma, to je vlastně o nějakých vánočních dárcích, co všechno šíleného můžete někomu dát. A ta redaktorka jezdí s tím pánem v tom Hammeru vlastně a mě to stačilo. Já jsem potřeba jenom vlastně někdo vlastní Hammer a to nemyslím, že něco špatného, ale jenom jako příznak vlastně, že můžeme vlastnit cokoliv, můžeme vlastnit tank prostě. A navíc ještě tam, já jsem se dozvěděla v hrubých materiálech, což je největší prostě poklad český televize. Oni to možná nebudou rádi slyšet, jo. Ale tam se najdou prostě ty největší špeky. A oni v nějaký moment se rozhodli, že nebudou jezdit v té vyznačené trase. To je samozřejmě nějaké jako eventovka, nebo prostě nějaké události, aby lidi si mohli jezdit v Hammerech a mají tam tu terénní dráhu. A v nějaký moment toho člověka, co řídí ten Hammer, řekne, že pojedou na pole. Ale který nepatří do toho areálu prostě. Tak tam jede a celý tam rozhorají, prostě je to někde v prosinci točený, takže tam všude sníh, je to strašně krásný, je to krásně natočený, ale zároveň je v tom vidět, že oni jako vlastně jezdí tak trochu po cizím pozemku, nevím, jestli to je úplně v tom dílu jako vidět, ale každopádně jako je to úplná zbytečnost, je to vlastně, oni jezdí v tom Hammeru jenom z nějaké radosti toho, že můžou, že vlastně spadou ten benzín a tak dále. A navíc je to na cizím pozemku, mě to přišlo, že to je vlastně geniální. Ale nevěděl jsem, jak to najít. A stalo se to úplnou náhodou.
Hledali jste pro každou tu kapitolu nějaký jednotící jazyk, nebo je ten princip asi bude hodně podobný, ale možná, že třeba v nějakých vizuálních referencích se může někde jemně lišit, nebo je to za vás stejné?
No určitě u toho prvního dílu to bylo o tom najít nějaký jednotící princip, který bychom mohli uplatňovat napříč těma epizodama. A vlastně jsme přišli potom k tomu, že máme nějakou jako otevírací scénu, která je něčím symptomatická pro tu kapitolu. A
vybavuje se mi kolaps.
Ano, jo. A někdy samozřejmě fungujeme v nějaké jako doslovnosti, ale i to můžeme nabízet třeba nějakou humornou rovinu.
Já jsem jenom možná pro posluchače, kteří ještě to nestihli odsvaknout na i vysílání, tak kolaps začíná scénou bouření velké budovy
a demolicí
baráku. Já jsem právě přitom přemýšlela, do jaké míry nahrává třeba ten krátký formát těch 8 minut tomu, že třeba určitá rovina té ilustrativnosti mě neunavuje a určité nějaké forky, které se tam objevují, jak už třeba citace, které jsou úplně z jiného kontextu, kdy Vladimír Menšík mě najednou něco zásadního řekne, nebo se tam někde objeví nějaká úplně jiný kontext, ale třeba to, co říká ta postava, nebo klidně to možná z nějakých starých záznamů, klidně publicistických, ale vlastně úplně v jiném kontextu, dává to nové významy, které jsou třeba vtipné, tak jestli ten krátký formát vám šel vstříc k tomu, abyste nebyli třeba příliš ilustrativní.
Jo, určitě. Ten krátký formát byl vlastně super. My jsme měli dokonce svobodu. Kdybychom si to udělali jako 20-minutový seriál, tak nikdo nám jako vlastně nic nevytkne, což je skvělý. Ale to nešlo vlastně za ten čas stejně udělat, takže jsme zůstali u toho krátkého.
No, my jsme ze začátku měli takový přístup, že jsme se hodně vyhýbali té ilustrativnosti, ale potom jsme vlastně došli k tomu, že tím, jak je to hodně barvitý, heterogenní, tím, že je to vlastně poskládaný z takhle různorodých archivů, tak nám ta popisnost může pomoct v tom, že potom se stává ten voiceover, ten scénář srozumitelnějším, že vlastně pokud bychom pracovali způsobem, že to bude postavené všechno na nějakých asociacích nebo něčem, co se skrývá někde za rohem a není to právě popisný, tak by člověk potom nestíhal vnímat ty myšlenky, které jsou vlastně v tom voiceoveru sdělované. Takže ta určitá míra popisnosti byla i nutná, ale myslím si, že jsme dokázali využít tu popisnost právě nějakým způsobem benefitujícím pro nás, který nabízí nějaký humor.
Já už jsem zmiňovala, že ten voiceover patří herečce Petře Staňkové, respektive ten hlas. Jak došlo k téhle spolupráci a jak jste hledali třeba to vyznění? Protože on je specifický.
To je, asi otázka,
je poťouchlý trochu.
No je, protože vlastně mám pocit, že i ta knížka je trochu poťouchlá. Jako tam ten humor je. Jako to.
Musím doplnit, že Vítek se teď významně dívá na Pavla, jestli souhlasíš s tou poťouchlostí určitou, nebo nějakým humorem, nadhledem, to tam asi je.
Není to poprvé, co to slyším, no. Už nevím, jestli jsem to psal poťouchle.
Tam sarkazmus taky.
Ale vyznělo to tak asi trošku. Dobrý si to představit. Ne.
No a Petra Staňková mě napadla kvůli tomu, že ona taková trochu je. A hlavně já jsem studoval JAMU. A vlastně chtěl jsem i ty...
Tam jste se potkali.
Aha. Pro mě důležitý vlastně spolupracovat s lidma, kteří nejsou vlastně hned po ruce, nežijou v Praze vlastně. Uh-huh. A zároveň prostě mám pocit, že jsme takové, že ty ročníky, kdy se jako ti lidi, kterými vstupují do života, tak vlastně máme si trochu pomáhat vlastně a brát je k těm spolupracím. A fakt jsem si na ní vzpomněl a fakt jsem na tom trval a ona opravdu jela na ten jeden natáčecí den až do Prahy, což trvalo 4,5 hodiny jenom sem a pak 4,5 hodiny zase zpátky. A myslím, že se to vyplatilo.
Protože chtěla doletět do Londýna možná.
Je to tak. A ona tomu opravdu dala nějakou civilnost a vlastně nějakou, já tomu říkám, takovou ležérní hospodskost, protože vlastně nám to říkal teda kreativní producent, že jsou to taky vlastně pindy z hospody, samozřejmě podložené daty to jako, a nějakou znalostí. Ale dívejte, jako ono to jsou, může to, jako my se o tom vlastně můžeme bavit v hospodě, což mi přijde super, nebo vlastně u kávy kdekoliv, fakt je to laický věc.
A to bychom tam ale museli dojít a bavit se tam.
Může to tak být, ale to, co chci vlastně říct, je, že ta kniha nám dává ale strašný arzenál vlastně těch dat, že to je vlastně podložený, že ty věty najednou, oni vlastně působí strašně laicky, ale zatím je vlastně strašná sociologická znalost, což mě vlastně na té knize vždycky bavila. Protože já jsem ji chápal a já jsem ji dokázal reprodukovat. To prostě ne, to je jedna věc, jako pochopit knížku, ale zároveň tu myšlenku někomu předat, prostě v té hospodě. Ale opravdu s tím sebevědomím, že vím, že to tak v uvozovkách je, protože to někde opravdu četl a pochopil jsem to. Opravdu by byla jedna z velkých výhod té knihy.
Já když jsem se chystala na to dnešní povídání, tak jsem se dívala i do čtenářských recenzí na tu knihu, co lidi píšou. Těch recenzí je vlastně docela dost a jedna se mi moc líbila, úplně jednoduchá, paní tam psala. Cituji, o tomhle jsem vždycky slyšela, ale teprve teď chápu, jak to do sebe zapadá. Možná to potvrzuje, Vítku, i to, co říkáš. A mě možná to úplně asi logicky asociuje další otázku, jestli tam třeba vidíte potenciál pro výuku, pro vzdělávání, vzhledem k té srozumitelnosti, nějaké poťouchlosti, je to i ten voiceover, je ten vizuál si myslím, že může pomoct k tomu, aby to třeba nějakým způsobem promlouvalo k mladším lidem, středoškolákům.
Jo, často jsme nad tím přemýšleli. I v momentě, kdy jsme to vlastně i ten střih často i zatěžkali třeba jako záběrama z 90. Což je vlastně strašně zajímavé, protože dnešní mladí vypadají jako opravdu z 90. To znamená, že pro ně už podle mě není to takový jako bizár se dívat vlastně na všechny ty bundy, na všechno prostě to oblíkání, na ten styl, protože oni to vlastně žijou. A přemýšlím vlastně, do jaké míry je to vlastně bude bavit. Ale myslím si, že to, že vlastně oni teďka prožívají svoje módní 90, tak mám pocit, že minimálně to jim bude blízký. A myslím si, že ještě tu současnou generaci mladou to může oslovit tím, že je to vlastně krátký. My fakt jako jsme udělali dokuseriál, nebo je to vlastně fakt jako, jsou to krátký střihový dokumenty, který ale vlastně za 8 minut vlastně my dokážeme jako usledovat a ta myšlenka tam je. Opravdu cestou do školy, kdekoliv můžete klidně hrát dva díly, záleží, kde bydlíte. A to mi přijde vlastně dobrý. A ještě mi vlastně přijde ještě to, s jakou myšlenkou jsem to chtěl dělat. Bylo, je to takový bonmot, ale vlastně často dokumentaristi a všichni režiséři se vždycky vymlouvají, že chcou otevírat debaty, že chcou otevírat diskuze vlastně. A myslím, že Pavel to dokonce i řekl na nějaké diskuze samotné. Ale já mám pocit, že ta knížka mi pro mě nějaký debaty vlastně uzavřela. Že nemusíme vlastně neustále variovat a hledat nějaké odpovědi, že ty odpovědi vlastně máme. A ta knížka je má vlastně v těch myšlenkách jsou obsažený. A přijde mi vlastně pro tu současnou generaci, kde je spoustu věcí nejistých prostě, že svět je nejistý, nevíme, vlastně ty odpovědi se těžko hledají, tak tahle knížka minimálně nějaký nabízí vlastně a že už se nemusíme o nich vést další sáhodlovou debatu, jak to teda je vlastně, jestli teda privatismus tady je, proč máme tolik bazénů, proč tolik strašně rádi nakupujeme nové věci. Ale že vlastně ta odpověď je privatismus, jasně, tak je to nějaký stav a můžeme se posunout dál, můžeme se posunout, jestli nám to třeba vadí. A já neříkám nutně, že nám to musí vadit. Ale vlastně, co s tím můžeme dělat? A je to nějaký popsání té skutečnosti. Takže vlastně pro tu současnou generaci jsou to fakt jako vlastně i nějaké odpovědi na tu nejistou dobu, což mi přišlo dobrý.
Bylo pro vás třeba nějakým způsobem i nebo jestli vás nějakým způsobem třeba ovlivnila i, nevím, YouTubeová kultura, koukání na videa u mladých lidí, jestli prostě rychlý střih, nějaké vtipné, nějaké reference. No, i když ten text samozřejmě tomu nenahrává, jo, ale...
Jo, já se trochu bojím, jak čert kříže, teda pojmu rychlý střih. Ale... v pohodě. Ale primárně nemám úplně pocit, že bych uvažovala přímo u toho střihu způsobem, že bych si brala nějaký reference vědomně z nějakých YouTubeových videí, ale myslím si, že už jsem taky svým způsobem vlastně jako nevědomně nějak ovlivněná tím. A ono taky ta práce s těma archivama trochu tady k tomu způsobu vybízí.
A to by to taky přijde krátké, Karolina.
Mně to přijde tak akorát.
Je to rozhodně tak akorát. Takže ještě jednou doporučujeme kouknout se na novou dokusérii 8 až 9 minut. Každý z 6 dílů. Neznámá společnost. My si pustíme další položku z našeho dnešního playlistu, ale ještě než tak uděláme, tak jenom rychlý dotaz. Vrtá mi to v hlavě, jestli máte, jestli s vámi zůstaly nějaké myšlenky třeba na nějaké nejbizarnější video, které jste v archivu našli, nějaké nejstarší video, které se v tom objevuje, a možná vaše nějaké nejoblíbenější do třetice, něco, co máte rádi.
A rozhodně moje nejoblíbenější video je pán, když se pokouší hrát na housle hlavou vzhůru.
A nehraje mu to.
A bohužel mu to nehraje. Což teda tady tu referenci asi pochopí posluchači až po shlédnutí.
Já to jenom doplním, že v tom mi přijde vlastně ta síla, že to není vlastně nutně jako YouTubeová estetika, ale je to vlastně postmoderní estetika. Je to fakt jako samplování, je to... Vlastně my opravdu děláme mozaiku a vytrháváme věci z kontextu. Já jsem chvilku dokonce přemýšlel, že se to nazveme vytrženo z kontextu, jak si všichni bojí, že budou vytrženi z kontextu. Tak já jsem miloval na tomto vytrhávání z kontextu, že pán, co teda hraje na housle hlavou dolů, tak je prostě z nějakého cirkusového jako série, prostě dokumentární. Já jsem byl starý cirkusák, který ukazoval nějaký číslo. Ale nám se to hodilo prostě k nesmyslu, že prostě lidi už jako nechápou tuhle dobu, všechno nám přijde nesmyslné a hledáme v těch věcech smysl. Tak to tam vlastně najednou zahrálo v tom, že vlastně divák se dívá na člověka, co chce hrát na housle hlavou dolů.
To byl nejoblíbenější. To máme nejoblíbenější. Nejbizarnější.
A tak to je
se může krýt.
To se může krýt. No.
Možná ještě si vzpomínám na jakési výchovno instruktážní video pro mládež z nějakých 80. let, co jsme taky nějakým způsobem náhodně objevili a používáme ho, a vlastně to je hraný film, který má instruovat mládež, aby se vyhla užíváním drog a nějakému sejti z cesty, a je to vlastně velmi obskurní materiál.
A nejstarší?
Nejstarší by se dal samozřejmě najít i z 50. let, ale my jsme se opravdu chtěli, a to, co mi přijde tak vlastně na té knize dobrý, tak furt obracím na Pavla, je to, že vlastně my se bavíme o současnosti. A to mi vlastně i často někdy v dokumentu a vůbec i v české televizi a vůbec všude chybí, že se málo bavíme o současnosti. A já jsem strašně chtěl, aby ty materiály byly co nejvíc rozprostřeny, ale ať se bavíme hlavně o věcech po revoluci. Protože mám pocit, že ta reflexe tady vlastně chybí.
Ale ještě doplním, že používáme třeba i archivy, které jsou němý. Že vlastně třeba jsme pracovali i z mezititulky z němých archivů, z nějakých aktualit, zpravodajských starých.
Jo, filmové týdeníky tam jsou nějaké. Mm-hmm. Ale vlastně celý ty jako situační věci jsou víceméně fakt porevoluční. No.
Pustíme si teďka skladbu česko-islandské trojce s názvem Field, která se ve své tvorbě věnuje environmentálním problémům. Václav Havelka se svými spoluhráči na desce nazvané Future Landscapes ponořil do zvukových experimentů, polních nahrávek, elektroniky, a to vše formuje jeho písničkářský rukopis. A to je i případ skladby Don't Give It a Name, kterou na Českém rozhlasu Vltava slyšíte právě teď. Ve vltavském Art Café doznívá skladba česko-islandského tria Field. Vy dál posloucháte rozhovor s režisérem Vítem Tanečkem, střihačkou Karolínou Čejkovou a sociologem Pavlem Pospěchem. Všichni tři mají dohromady jednu věc, a tím je neznámá společnost. Pavel ji napsal a Vítek společně s Karolínou ji přetvořili, adaptovali do podoby šestidílné dokusérie, která je k dispozici na i vysílání České televize. Vítku, já bych se chtěla zeptat možná, jak vznikala tady ta spolupráce s Českou televizí. Ten projekt je primárně pro online platformu, pro i vysílání, nejde do přímého vysílání. Byla to poptávka po tomto typu dokumentu, nebo si přišel s tím, že by si to rád udělal?
No, přišlo to opravdu tak jako ode mě vlastně, protože fakt se mi ta knížka líbila, fakt jsem to chtěl jako dělat. navíc, a nebudu vůbec zastírat, je to trochu dokumentární jako zkratka vždycky, že nemusím vymýšlet nic nového, myšlenky jsou. A teďka jenom najít vlastně tvar, jak to dostat vlastně do audiovizuální podoby. A dělal jsem to vlastně se svým producentem Markem Novákem z Ksova Film, a to jsme nabídli pod České televize. Protože od začátku mi přijde vlastně, že to je úloha jako českou televizní nebo veřejnoprávní služby opravdu ty věci jako analyzovat, vysvětlovat. To, já jsem trochu měl takovou nadsázku, že tohle by se mělo vysílat prostě 24 hodin denně. Jako, že opravdu,
na ČT 24.
Na ČT 24 klidně, protože mám pocit, že i ta česká televize nakonec upadne do toho, a nechci vůbec kritizovat, je to vlastně jako přirozené, ale že opravdu jsou 4 lidi v tom studiu, každý má nějaký názor, o něčem se baví, a vy vlastně vůbec nevíte vlastně, kde je pravda, kde, jak to vlastně ve výsledku je.
Tak pokud je to politická debata, tak to je point.
Může být, ale když se bavíme o covidu, najednou vlastně, že najednou tápeme, jsou to jako důležité věci, a najednou jako bychom se báli jako něco jako analyzovat, něco opravdu popsat, a ta knížka by mi přišla jako, že to je super příležitost na tady tohle, tyhle věci udělat. Takže se to nabídlo České televizi, tyto nakonec chtěli, byli z toho nadšení, tak jsme to pak zase dělali přímo pod Českou televizí. No.
Pavle, ty otázky, které vygenerovaly vlastně ty kapitoly nebo formovaly ty kapitoly té knížky, já předpokládám, že ten jejich počet není uzavřený. Takovéhle otázky určitě pro pozorovatele tvého typu budou vyskakovat neustále z té každodennosti. Bude další pokračování, kde by se mohly zhmotnit v odpovědi nějaké tvé úvahy?
No, těch otázek je samozřejmě spousta, no. Já je musím vlastně přetvořit do toho textu, to je těžký. Asi bych nějaký pokračování chtěl napsat, samozřejmě nevím úplně, jestli bych nechtěl nějak trochu změnit formát, ať to zase není prostě ta samá knížka. No, to možná bude ta samá knížka, ještě nevím, ale ty otázky se jako nabízí. My jsme nedávno mluvil vlastně s kolegy, jako kdyby taky z rozhlasu v Rakousku, z ORF, a bavili jsme se třeba o tom, dám jako příklad, jo, jak Rakušáci vnímají Čechy, jakože Češi jsou takový sportovci velcí, jo, že když vlastně Češi jezdí na těch kolech po té hranici do těch vinařských obcí, to je prostě hranice, tak prostě jezdí v těch jako na těch odpružených kolech, v těch dresech, jasně, v těch cyklooblečcích, jo, že to je vlastně taková věc, která je nám taky povědomá, taky si to člověk představí, že to vlastně zná tu jako vinařskou turistiku v tady z těch jako těch. Ale že vlastně to není otázka jenom jako toho, že my jsme sportovci, to jako jo, ale že je to zároveň otázka toho, jak se kolo v Česku přestalo být dopravním prostředkem a stalo se sportovním nástrojem. Že je to taky otázka prostě nezvládnuté dopravní politiky, že my vlastně žijeme v zemi, kde většina dětí, které tady jako vyrůstají teďka v tuhle dobu, tak už neví vůbec, co to je, jako jet na kole do školy, nebo sednout na kolo a jet za kámošem třeba na návštěvu. To prostě už jako neexistuje vlastně. Jo? Vyrůstá nám generace, která tu zkušenost jako neposune dál, a ta zkušenost vlastně zmizí. Tím pádem prostě, když jedeme na kolo, tak to není, že sedneme na kolo a jedeme, ale naložíme kolo na auto, jedeme do lesa, tam nasedneme na nějaký single trail nebo něco.
A uděláme výkon
a budeme sportovci. A potom, když nás uvidí ti Rakušáci, nebo jen řeknou, podívej, to jsou sportovci ti Češi, jaký mají odporužený kola. Jo? Takže takovýhle typy otázek se pořád jako vlastně opakují, jo? Že to jsou jako triviální otázky, triviální pozorování, ale je za nima třeba nějaký širší společenský vývoj, si myslím.
Tak to už teď se těším. Karolino, já možná ještě zpětně gratuluju, byla jsi na nedávném FAMUFestu oceněna za tvou stříhačskou práci, bylo to s tvým magisterským projektem na filmu, o kterém jsme nedávno i tady v Art Café mluvili, je to dokument, který natočil Nicola Klinger Lorraine z francouzské Provence, natočený na starou techniku, na 16. Jak bylo to překvapení pro tebe, tady to ocenění, nebo jsi říkala, že jsem si dala s tím tolik práce, že jsem ráda, že to někdo vidí?
Rozhodně jsem si nic, nebo byla jsem ráda, že to někdo vidí, to je samozřejmě, ale rozhodně jsem to neočekávala žádným způsobem a udělalo mi to radost.
Každopádně v archivu Art Café je příležitost si ještě poslechnout rozhovor s Nicolou Klingerem, který o filmu víc mluví, a jeho partnerkou v diskuzi byla vizuální umělkyně a režisérka Lea Petříková. Každopádně, Karolino, pro tebe tady ta spolupráce s Vítkem byla první, ale předtím si pracovala jak s Nicolou, tak si stříhala i film Petra Michala, je nalezená tím, kdo hledá, což je portrét české překladatelky Anny Kareninové. Máš za sebou delší projekty, jsou to ale dokumenty. Mě by jenom zajímalo, jestli je složité třeba přejít do hrané tvorby, nebo jestli ta dokumentární naopak nabízí něco, co ta hraná nikoliv.
Já bych jenom na začátek opravila, že film Petra Michala se jmenuje Je nalezena tím, koho hledá.
Děkuju.
A já se na dokumentární tvorbě podílím velmi ráda. Je to hodně specifický způsob práce. Vlastně se dá říct, že od každého projektu je to trošku jakoby jiné. Že například tady jsme pracovali na neznámé společnosti s archivy, jak jsem zmiňovala, tak ten materiál nebyl jakoby stvořen přímo pro nás. Potom třeba s Nikolou Klingerem na Laren, tak tam byla ta situace při tom natáčení tak specifická, že vlastně Nikola tam zastával mnoho pozic najednou a to se odrazilo v tom materiálu vlastně tím způsobem, že primárně jsme vycházeli z toho, že jsme měli hodně audiozáznamu, rozhovoru a taky tím, že je to natočený na filmový materiál, tak byly nějaké omezené prostředky a toho vizuálního materiálu nebylo tolik, takže potom vlastně ta práce na tom střihu probíhá úplně jiným způsobem a je nalezená tím, koho hledá. Tak to je vlastně film, který je taky natočen na materiál filmový, takže tam byl ten vizuální materiál taky omezený a taky se primárně vycházelo vlastně z rozhovoru, který vedl Petr Michal s Annou Kareninovou.
Čeká tě teď něco dalšího?
Teď mě v budoucnu čeká spolupráce na dokumentárním filmu Ondřeje Šálka s názvem Nevinný žert. A to bude vlastně dokumentární film, který se bude zaobírat hranicemi svobodného projevu a svobody slova.
Mm-hmm. Projekt je plánovaný na příští rok, aby šel ven, nebo...
Projekt je zatím v úplném počátku fáze příprav a hledání postav.
Tak to jsou obzory našich hostů. Pavla Pospěcha, Karolín Čejkové s Vítem Tanečkem, který v dnešním pořadu vystupuje pod pseudonymem záměrně kvůli práci na jiném projektu. Tam se na obzory dívat nemůžeme. Vítovi Tanečkovi popřejeme štěstí z jeho dokusérií Neznámá společnost, která je k vidění na i vysílání.
Děkuju moc, určitě se na to podívejte.
Já děkuju vám všem, že jste byli hosté dnešního Art Café, Pavel Pospěch.
Díky moc za pozvání.
S Vítkem jsme se rozloučili, díky, Karolína Čejková.
Mějte se pěkně.
A my si na závěr pustíme poslední skladbu z našeho playlistu. Bude to z EPčka Diskoplán Jakuba Strouhala neboli Wheelchairy, které loni získalo nominaci na cenu Vinila za objev roku. Jeho osobité elektronické písničkářství s otevřeně queer perspektivou nabízí i silné texty, i mimořádně chytlavou hudební složku, což si určitě ověříte za chviličku, což je taky příklad nebo případ singlu Moje tělo, ke kterému vznikl euforický videoklip, hezký poslech a příjemný podvečer vám z Art Café přeje Jitka Kostelníková.